Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrë Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Udhëheqës të institucioneve të Kosovës urojnë qytetarët me rastin e shpalljes së pavarësisë. Dinari vënë në provë marrëdhëniet Kosovë-SBA. Lista serbe bojkoton kuvendin, por jo edhe pagat. Universiteti Prishtinës me librat e vjetër dhe paqasje në revistat shkencore. Në këtë emision mund të dëgjoni edhe rubrikën Ekspoze dhe një kronik nga Shkupi. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të institucioneve të Kosovës me rastin e 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës kanë uruar qytetarët. Me rastin e kësaj feste, qytetarët në të gjithë vendin po festojnë këtë ditë. Kosova ka shpallur pavarësinë me 17 shkurt të vitit 2008. Presidenti amerikan Joe Biden në urimin e tij për 16 vjetorin në shpalljes së pavarësisë së Kosovës inkurajoi udhëheqjen në Kosovë që të përmbush të gjitha obligimet nga dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë. Së bashku me shtetet e tjera në rajon dhe mbar botën, SBA-ja inkurajon udhëheqjen e Kosovës që të përmbush të gjitha obligimet përfshir edhe të gjitha marrëveshjet e arritura përmes këtij procesi, tha Biden në urimin dërguar presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Udhëheqësi amerikan tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosova ndaj një miqësi të partneritetit të qëndrueshëm, të forcuar nga vizioni i Unipërbashkët për një rajon më paqësor, më të sigurt dhe më prosperues. Ne po ashtu vazhdojmë të mbështesim projektin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian drejt arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim me Serbinë, një hap i rëndësishëm drejt njohjes eventuale reciproke, tha Biden.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Partitë opozitare në Kosovë dhe njohësit e zhvillimeve politike kanë shprehur shqetësimet lidhur me raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Reagimet në Kosovë kanë pasuar deklaratën e ndim sekretarit amerikan të shtetin, James O'Brien, i cili tha se vendimi i Kosovës për ndalimin e dinarit e ka vënë në pikpyetje partneritetin me SBA-n. Kryeministri Kurti nuk ka dhënë shenja se ky vendim do të tërhiqet. Më gjërësisht, e ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Rreziku i prishjes së partneritetit mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës shqetësoi një pjesë të opinionit publik që marrëdhëniet mes dy vendeve i konsideron si ekzistenciale. Shqetësimet e tilla i kanë edhe partitë opozitare, por zyrtarët e qeverisë megjithatë bën përpjekje t'i ulin shqetësimet, duke këmbgulur se ata konsultohen dhe koordinohen me aleatët. Reagimet kanë pasuar deklaratat e ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit James O'Brien, i cili tha se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai tha se Kosova duhet të tërhiqet nga ky vendim që e ka vënë në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës, e cila u publikua më 17 janar dhe hyri në fuqi më një shkurt, e bën euron valutë vetme për pagesa në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti, duke folur të mërkurën në një ngjarje në Prizren, tha se Banka Qendrore e Kosovës e ka prezantuar tashmë planin e saj për zbatimin në rregullorës. Plani 10 pikësh parashem mes tjerash lehtësimin e kushteve për hapjen e llogarive bankare dhe pezullimin e përkohshëm të tarifës së Bankës Qendrore të Kosovës për hapje të degëve të bankave. Qeveria nuk u mbivendoset institucioneve të pavarura shtetërore, sikurse që është Banka Qendrore e Kosovës, ka thënë Kurti, dhe shtoi se partneriteti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara nuk është në rrezik.
Republika e Kosovës nuk ka partner, aleat dhe mik të rëndësishëm sikurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu e konsideroj dhe bashkëpunoj unë si kryeministër i Republikës së Kosovës.
Për Arjana Musliu Shoshin, deputet e Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bën të lëkundet asesi. Si pasaj, ky partneritet është shumë i vlefshëm se çdo vendim për çfarë do të drejtet të Kosovës.
Vetëm në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne mund të arrim të fuqizojmë subjektivitetin ndërkombëtar, po edhe politikën e brendshme.
Musliu Shoshi shton se askush prej aliatëve të Kosovës përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë deklaruar se Kosova nuk ka të drejtë të marrë vendime që janë në përputhje me ligjin, por se për të gjetur zbatim, ato duhet të jenë të koordinuara me aliatët. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës po ashtu në opozitë tha se deklarimet e ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit O'Brien duhet të merren me shumë shqetësim. Marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ekzistenciale. Kush nuk e kupton këtë nuk e meriton të jetë në krye të institucioneve, bartësit e institucioneve të vendit e kanë për obligim që të mirëmbajnë këto marrëdhënie të pacenueshme, shkroi Hoti në një postim në Facebook. Se Kosova duhet të ruaj marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këngulë dhe deputetja tjetër e opozitës Time Kadria i nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Kërkojmë që gjitha veprimet për shkak të situatës së ndeshme të jenë në harmoni me aleatët tanë ndërkombëtare.
Derisa përfaqësuesit e opozitës nuk e thonë në mënyrë të drejtë për drejtë nëse qeveria duhet ta tërheqë vendimin ose jo, disa analistë janë më të prerë. Qeveria e Kosovës duhet të reflektojë dhe të tërhiqet nga vendimi për ndalimin e dinarit, thot Agon Maliqi për Radion Evropa e Lirë.
Mund të jetë problematike së brendshmi politikisht për sa për të arsyetuar këtë që, por me vullnet politik ka hapësirë për tërheqje nga ky vendim.
David Kanin, profesor i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins në Washington, nuk e përjashton mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vendosin sanksione kundër Kosovës, por ai thekson se Shtetet e Bashkuara nuk do të shkojnë as larg dhe thjesht ta ndërpresin marrëdhënien me Kosovën. Kanin thotë se Kosova do të duhej ta shtynte sa më shumë që është e mundur zbatimin e vendimit për dinarin ose ta revokonte tërësisht.
The Americans do not want Kurti to do things that stir up trouble in a region that the West really wants to stay quiet.
Amerikanët nuk duan që Kurti të bëjë gjëra që nxisin bela në një rajon që perëndime do vërtet të qetë, derisa merret me gjithçka tjetër që po ndodh në botë, thot Kanin. Veprimet e Kurtit, sipas tij, e ndihmojnë Serbinë dhe bëjnë që të gjithë të harrojnë për Banjskën, fshatin në veri të Kosovës, ku një grup i serbëve të Kosovës sulmoi policinë e Kosovës në shtator të vitit të kaluar, duke vrarë një polic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike. Përmes raportimit të paanshëm, qëndroni me ne.
Deputetët e listës sërbe paraqiten në seancat e Kuvendit e Kosovës vetëm sa të mos u hiqet të mandati për pjesëmarrje. Ata pastaj nuk shfaqen më për 6 muaj. Ata marrin çdo muaj pagën e deputetit në vlerë prej rreth 1.800 eurosh. Për këta deputet, nga buxheti i Kosovës ndahen çdo vit rreth 200.000 euro. Më shumë detaje në raportin në vazhdim. Pas 6 muajsh, 10 deputet sërb shfaqen për disa minuta në seancën e Kuvendit e Kosovës që të mos u hiqen mandatet për mos pjesëmarrje dhe më pas ngrihen, largohen dhe zhduken për 6 muaj të ardhshëm. Hera e fundit kur u paraqiten shkurtimisht në Kuvend ishte data 8 shkurt. Nga 10 ulset parlamentare që kushtetuta e Kosovës ja garanton komunitetit sërb, nëndi takojnë listës sërbe, partisë më të madhe të sërbe në Kosovë, e cila kam bështetjen e Beogradit. Deputeti 10 vepron si pavarur, për është antari grupit parlamentar të listës sërbe. Për këtë veprim strategjik, si që kanë cilësuar më heret bojkotimin e institucioneve të Kosovës, ata marrin çdo muaj pagën e deputetit në vlerën prej rreth 1.800 eurosh. Kjo do të thotë se për këta deputet nga buxheti i Kosovës ndahen çdo vit rreth 200.000 euro. Këta deputet e listës sërbe i morën mandatet e tyre në mes të nëntorit 2022, 10 ditë pasi paraardhësit e tyre dhan dorëheqje. Atko pati dorëheqje masive të sërbe nga institucionet e Kosovës në veri si shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar automjetet me targat sërbe në targat të Kosovës. Megjithatë, ky vendim doli të ketë qenë nxituar sepse në atë rast ata do t'i humbnin ulset e tyre në kuvend dhe ato do t'i kalonin sërbëve të partive të tjera që morën pjesë në zgjedhje. Shumica e pjesëtarëve të komunitetit sërb në veri dhe në jug të lumit Tiber, me të cilët të bisedoi Radio Evropa e Lirë, thonë se deputetët sërb duhet të jenë më të përfshirë në këtë moment, duke aluduar në situatën aktuale, kur po ndalohet përdorimi i dinarit sërb dhe kur po mbyllen organet e përkohshme komunale që punojnë në sistemin e Serbisë e që Kosova i konsideron të paligjshme.
Kushtu i të ka ku e stanje.
Duhet të jenë më aktiv e shini se si është situata, thot Markoja nga Mitrovica e Veriu, teksa komendon rolin pasiv të deputetve serb në kuvendin e Kosovës. Ata, lista serbe e kanë dështuar popullin me shumë se një herë, por përsëri janë tanet nuk kemi dikë tjetër për të na përfaqësuar, ata duhet të luftojnë për të drejtat tona. Do të jemi gjithmonë e më pak nëse nuk do të ketë kush të na mbroj, shtoi ai. Në kuvendin e Kosovës aktualisht janë 9 deputet nga radhët e listës serbe. Shumica e këtyre 10 deputetve përveç mandatit në kuvendin e Kosovës kanë pozita edhe në institucionet e Serbisë dhe rrjedhimisht të ardhurat të dy fishta. Tringa Dresha, i ulumtuese në organizatën qeveritare Institutit Demokratik i Kosovës, e cila monitoron punën e kuvendit të Kosovës, thotë se mungesa e vazhdueshme e deputetëve serbë është e papranueshme dhe paraqet një precedent të keq. Kuvendi i Kosovës ka 120 deputet, nga të cilët 10 mandate janë të rezervuara për komunitetin serb dhe 10 të tjera për komunitete tjera pakic që jetojnë në Kosovë. Për miratimin e ligjeve të caktuara përfshir edhe ndryshimet kushtetuese, është nevojshme mbështetja e 2/3 të komuniteteve pakic.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Edhe pse e përshkruan veten si baza kryesore e kërkimit shkencor në vend, Universiteti i Prishtinës nuk ka ndonjë abonim nëpër revistat shkencore ndërkombëtare. Njohësja e zhvillimeve në fushën e arsimit, Arbisa Shefkiu thotë se kjo ndikon në cilësinë e arsimit në UP, pasi që në këto revista publikohen gjetjet e fundit në të gjitha fushat e studimit. Dorontina Baftiu sjell të tjera hollësi.
Me libra të publikuar dekada më parë, shërbejën qindra student në për disa fakultete të Universitetit të Prishtinës. Shumë prej programeve të studimit në këtë universitet publik nuk i kanë publike sylabuset e tyre, por disa prej tyre mund të gjenden online. Në sylabusin e publikuar online për lëndën kompjuterik në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të njohur si FIEC, libri përshkruar për artin e programimit kompjuterik është publikuar në vitin 1999. Përkundër që viteve të fundit, fusha e shkencave kompjuterike është zhvilluar hofshëm, duke qenë edhe në paralajmërime për rreziqet nga inteligjenca artificiale, studentëve u përshkruhet material rreth 25 vjet i vjetër. Ekspertja e zhvillimeve në fushën e arsimit, Arbisa Shefkiu, thotë se gjendja në UP sjell shqetësime të thella dhe sfida, të cilat si pasoj nuk po adresohen me seriozitet nga menaxhmenti. Mungesa e burimeve shkencore dhe literaturës adekuate në bibliotekat e fakulteteve paraqet një pengesë serioze për zhvillimin e njohurive dhe krijimin e një mjedisi të pasur akademik, thotë Shefkiu. Ajo beson se rekomandimet e Agjencisë Kosovare për akreditim të vitit 2020, sipas të cilave duhet të rriteshin investimet në hulumtime, të përmirësoheshin burimet shkencore dhe të zgjerohej bashkëpunimi ndërkombëtar, janë ende relevante dhe të domosdoshme për të përmirësuar cilësinë e arsimit në UP. Radio Evropa e Lirë ka vizituar FIEC-un, ku studentë të pranëshëm kanë shprehur mendime të ndryshme për literaturën që u jepet për të studiuar. Literatura është llom, tha njëri ndër studentët që po qëndronte para dyerve të fakultetit. Një tjetër grup i djamve thanë se në fakt literatura e përmendur në sylabus nuk përdoret fare dhe se ata mësojnë vetëm nga materialet që i prezantojnë profesorët gjatë ligjëratave. Asnjëri prej studentëve me të cilët foli Reli nuk ishte në dieni për revistat e ndryshme shkencore për fushat e tyre të studimit, por disa thanë se mendojnë që literatura është adekuate për mësimet bazë që marrin në fillim të studimeve. Radio Evropa e Lirë ka pyetur në zyrën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës se pse nuk është bërë abonimi me pagesë në revista shkencore ndërkombëtare, por nuk ka marrë përgjigje. E as nga FIEC-u nuk kanë pranuar ta komentojnë literaturën që u caktohet studentëve. Sipas sylabuseve të publikuara në webfaqet e fakulteteve të UP-s, as artikuj shkencor të publikuar në për revista shkencore të qasme pa pagesë nuk janë përfshirë në planet e studimit. Rreth 5 vjet më parë, Universiteti Publik i Kalifornisë në SHBA kishte ndalur abonimin në një prej publikuesve më të famshëm të hulumtimeve akademike Elsevier për shkak të çmimit të lartë. Deri në vitin 2019, Universiteti i Kalifornisë kishte paguar rreth $10 milion në vit për këtë abonim. Buxheti i Universitetit të Prishtinës për vitin 2024 do të jetë gati 32 milion euro gjithsej, rreth 1 milion euro më pak se sa vitin e kaluar. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Informacionit nuk është përgjigjur në pyetjet lidhur me cilësinë e arsimimit në UP dhe buxhetin e këtij institucioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut në asnjë institucion nuk mund të gjesh të dhëna zyrtare se cili është numri i qytetarëve të cilët janë të varur nga ilorat e fatit. Megjithse shoqata Anti-Bigjoz thot se është në rritje numri i qytetarëve të cilët vuajnë nga depresioni dhe kanë sjellje agresive. Psikologët theksojnë se kazinot paraqesin rrezik të theksuar veçanërisht për grup moshat më të reja pasi këto lokale ku luhet bigjozi janë të qasshme në hapësirat ku jetojnë adoleshentët. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Psikologët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se përderisa kazinot, bastore dhe klubet me aparate të lojrave të fatit shfaqen gjithandej ku frekuentojnë grup moshat më të reja, kjo bën që shumë lehtë lojrat e fatit nga rregëtimi të shndrohen në varësi. Me ligjin e ri për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese, i cili është miratuar më shtat shkurt në kuvend, parashihet që lokalet afariste në të cilat organizohen lojrat e fatit në një bastore, si dhe në klubin automateve, lotarit në ambient të mbyllur dhe lojrat elektronike të fatit, brenda vitit të zhvendosen në një distancë prej jo më pak se 500 metra nga shkollat fillore dhe ata të mesme. Por ky ligj nuk ka hyrë në fuqi pasi nuk është dekretuar nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski. Naser Miftari, profesor në shkollën e mesme Zeflu Shmarku për Radio Evropa e Lirë, thotë se nxënësit nga kureshqja mund t'i frekuentojnë pa qenë të vetëdijshëm se mund të bien në kurthin e varshmërisë.
Kam një bindje sigur ata mashtrojnë dhe nxisin ka dembelizmi gjithë qajt e jo nga nxitja për motivi për të bërë pun.
Nga në tjetër Pavlina Vaskova, psikiatre e cila punon me personat e varur nga lojrat e fatit për Radio Evropa e Lirë, thot se prindrit bëhen koshient për atë se sa thell kanë hyrë fëmijët e tyre pasi ata gjenden në një rrug pa krye nga kërsënime që marrin nga boshlinjit. Vaskova sjell shembullin e prindërve që kanë sjell djalin 20 vjeçar pas problemeve me shëndetin mendor, pasi ai ishte kërcënuar në mënyrë sistematike nga borxhli. Simptoma më e shpeshtë me të cilën paraqiten personat e varur është simptoma e impulsit të çrregulluar, shpjegon për Radio Evropa e Lirë Faton Murseli, sociolog.
Faktikisht tendenca e kthill që kazinot, por edhe bastoret sportive, të jenë në pjesën më të banuar të qyteteve është një akt negativ.
Sipas të dhënave të fundit të vitit 2020, industria e lojrave të fatit ka marrë pjesë me 253 milion euro në buxhetin vjetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka përsëritur disa herë ditëve të fundit se nuk do t'i mbronte ata aleatë të NATO-s që nuk i kryejnë detyrimet financiare në rast se sulmohen. Trumpi pritet të kandidojë sërish për president në zgjedhjet e nëntorit dhe deklaratat e tij kanë nxitur pikpyetje për të ardhmen e aleancës ushtarake 75-vjeçare. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Me mbrojtjen kolektive si parim bosht, Alianca e NATO-s mund të pushojë së ekzistuari në formën që është, nëse Donald Trump rizgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara. Prej kohësh skeptik në këtë qëllim, Trump ka thënë se SBA-ja jo domosdoshmërisht do t'i mbronte aleatët nëse ata do të sulmoheshin. Me një personel ushtarak prej 1.3 milion vetash, Shtetet e Bashkuara kanë ushtrinë më të madhe në Aleancën 31 antarëshe të NATO-s me plot 3.3 milion pjesëtar. Trupat amerikane janë të dislokuara gjithë në Evropë, në vende antarë të NATO si Polonia, Lituania, Letonia, Gjermania, por edhe në vende jo antare si Kosova apo Qiproja. Qëllimi tyre është paqëruajtja ose ndonjë mision tjetër bashkëpunimi. Në Kosovë, misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR ka aktualisht mbi 4.400 ushtarë, prej tyre 572 Amerikanë. Mandati tyre është të ruajnë paqen dhe të frenojnë ndonjë armiqësi të re kundër Kosovës. Javën e kaluar ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili pritet të garojë sërish në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, i ka shtangur aleatët këndej Atlantikut me disa deklarata që sfidojnë karakterin unitar të NATO-s. Duke folur në një tubim politik në Karolinë të Jugut, ai ka thënë se SBA-ja mund të mos i mbrojë aleatët që nuk shpenzojnë mjaftueshëm në mbrojtje në rast se sulmohen nga Rusia.
No, I would not protect you.
Nuk do t'ju mbroj. Në fakt, do t'a inkurajoja Rusin të bëjë çfarë drejt që do. Duhet të paguani. Duhet të paguani faturat.
Lemeri ka qënë emruesi i përbashkët i reagimeve të aleatëve në Evropë. Ndërsa presidenti amerikan Joe Biden, i cili ka shumë gjasa të sfidohet nga Trumpi në garën për rizgjedhje në nëntor, ka thënë se deklaratet e tij janë të rrezikshme, të turpshme dhe jo amerikane.
Derisa unë jam president, nëse presidenti rus Vladimir Putin sulmon një antar të NATO-s, SBA-ja do të mbrojë çdo inç të territorit të NATO-s.
E themeluar qysh më 1949 me qëllim që të bllokonte zgjerimin e bashkimit të atëhershëm sovjetik, Aleanca më e madhe ushtarake në botë funksionon mbi parimin e mbrojtjes së përbashkët, që do të thotë se sulmi kundër një antari konsiderohet sulm kundër të gjithë antarëve. Kur Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, NATO ja ka thënë se ai përbën kërcënimin më të madh dhe më të drejtë për drejtë për sigurinë e aleatëve. Por Trump ka histori të gjatë të komenteve nxitëse kundër NATO-s. Si president, nga viti 2017 deri më 2021, ai ka kritikuar vazhdimisht shtetet antare që nuk e kalojnë pragun minimal të shpenzimeve për mbrojtje dhe në disa raste ka thënë se do të donte që SBA-ja edhe të tërhiqej krejtësisht nga NATO-ja. Për të parandaluar tërheqjen eventuale, Kongresi Amerikan ka miratuar dhjetorin e kaluar një ligj që e kufizon fuqinë e presidentit në këtë drejtim. Ligji thotë se presidenti nuk e pezullon, ndërpret ose tërheq pjesëmarrjen e SBA-s nga traktati Atlantikut të Veriut pa votën e shumicës në Senat ose pa një akt të miratuar nga Kongresi. Kjo megjithatë nuk e ndalon një president të bëjë veprime që përçajnë NATO-n, thot Kurt Walker, ish ambasadori i SBA-s në NATO. Duke folur për ekspozena, i thot se presidenti amerikan ka kompetenca të jashtëzakonshme mbi mënyrat se si SBA-ja ndërvepron me aleatët. Ai mund ta zvoglojë numrin e stërvitjeve në të cilat marrin pjesë amerikanët, mund t'i ndaloj pagesat për infrastrukturën e NATO-s dhe jo vetëm.
He could reduce America's actions and commitments.
Ai mund t'i reduktoj veprimet dhe angazhimet e Amerikës, përfshirë praninë në Kosovë, praninë në shtetet e Baltikut ose praninë në Gjermani. Si komandant i përgjithshëm ka shumë opsione për të cilat njerëzit duhet të mendojnë.
Edhe në këtë skenar, thot Walker, SBA-ja do të obligohej t'i mbronte aleatët e NATO-s, por nuk do t'ishte e përgatitur. Sipas tij, nuk mjafton vetëm të thuhet se jemi bashkë, duhet pasur edhe kapacitete. Dhe e kësaj deklarate i bën jehon edhe Kathleen McInnis, eksperte e NATO-s në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.
The whole discussion has been so focused on who's spending more on defense.
I gjithë diskutimi është fokusuar në atë se kush shpenzon më shumë në mbrojtje dhe kemi harruar situatën në tërësi. Pa praninë në Evropë, SBA-ja nuk mund të marrë pjesë në operacione të koalicioneve, në ekspedita, në operacione kundër terrorizmit në Afrikë apo në Lindjet të Mesme. NATO-ja i avlen jashtëzakonisht shumë për paratë që jep SBA-ja.
SBA-ja pas Polonisë është kontribuesja më madhe financiare në NATO. Fuqia NATO-s për të penguar sulmet e një agresori mbështetet ekskluzivisht
tek armatimi i SHBAS, thot Walker.
The US has
Shtetet e Bashkuara posedojnë 50 deri në 60% të kapaciteteve ushtarake të NATO-s. Ato e kanë parandaluesin bërthamor që e mbulon të gjithë aleancën. Nuk mendoj së është e letë të zëvendësohet.
Shumë president Amerikan, nga Harry Truman deri te Barack Obama, u kanë bërë po ashtu thirrje shteteve evropiane që të rrisin shpenzimet në mbrojtje, por shumica e kanë bërë këtë privatisht. Sipas të dhënave që ka publikuar NATO-ja, në vitin 2023, vetëm 11 nga 31 vendet antare kanë zbatuar udhësuesin e aleancës për të shpenzuar së paku 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje. Walker është i bindur se NATO-ja sot është më ndryshe se në kohën kur Trump është larguar nga shtëpia e bardhë. Pushtimi rus i Ukrainës, thot ai, ka bërë që shumë antarë të shqyrtojnë me kujdes shpenzimet e tyre të mbrojtjes dhe gatishmërinë ushtarake.
Poland for example is going to spend 4%.
Polonia për shembull do të shpenzojë 4% të prodhimit bruto të brendshëm të saj për mbrojtje këtë vit. Ajo po blen edhe pajisje moderne dhe po ndërton një nga ushtritë më të mira të NATO-s për momentin. Edhe vende të tjera kanë filluar ta bëjnë këtë, por disa vende të mëdha si Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania kanë investuar pak dhe nuk i kanë kapacitetet që do të dueshin.
Dhe pikërisht zyrtarët ushtarak në vendet si Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania e kanë paralajmëruar publikun e tyre që të përgatitet për luftë potenciale me Rusinë. Është një moment vërtet shqetësues, thot për ekspozen me Kinis nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.
There is a lot of work to be done in terms of shoring up.
Do të duhej shumë punë për të mbështetur mbrojtjen e Evropës kundër pushtimit të mundshëm rus. Lufta tani është në Ukrainë, por ka shumë spekulime se Moska mund ta zhvendosë atë në ish territoret e saj perandorake, që tani janë vendet e NATO-s.
Kremlini nuk i ka komentuar deklaratat e Trumpit, të cilat ai vetë i ka përsëritur edhe këtë javë, por shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Evropa nuk duhet të bëjë përpjekje për të vazhduar e vetme në mbrojtje.
Çdo përpjekje për ta shkëputur Evropën nga Amerika e Veriut do të ndante edhe Evropën. Qëllimi im kryesor është që pavarësisht dallimeve që kemi, të vazhdojmë të qëndrojmë të bashkuar dhe ta mbrojmë njëri tjetrin.
Dhe pyetja që ja vlen të konsiderohet në këtë situatë është a mund të mbjetojë NATO-ja pa Amerikën? Bashkëbiseduesit e mi përgjigjen.
Teknikisht, NATO-ja është organizatë e të gjitha vendeve antare dhe nëse një vend antar dëshiron të largohet me vullnetin e tij, asgjë nuk ndryshon për askënd. Pra, teknikisht, NATO-ja do të jetë aty, por nuk do t'i ketë kapacitetet që i ka me Shtetet e Bashkuara dhe këtu është dallimi.
It would just be very different, the capabilities.
Do të ishte shumë ndryshe. Kapacitetet do të ishin shumë ndryshe. Evropa ka parandalues bërthamor, edhe Mbretëria e Bashkuar, edhe Franca kanë armë bërthamore. Pra ekziston një lloj mbrojtjes. Do të ishte më sfiduese, por jo e pamundur.
Deri më tash asnjë vend nuk është tërhequr ndonjëherë nga NATO-ja. Neni statuti të NATO-s që tregon se si një vend mund të tërhiqet, është edhe një dëshmi se sa e rëndësishme është SHBA-ja për organizatën. Sipas këtij neni, një vend që dëshiron të tërhiqet, duhet i njoftojë Shtetet e Bashkuara një vit përpara se planifikon të dalë. Javën e kaluar, kur Republikanët në Kongresin Amerikan kanë bllokuar një paket të ndihmës ushtarake për Ukrainën, kryeministri i Polonisë Donald Tusk u është kthyer atyre me fjalët: "Të nderuar senator, Republikan të Amerikës, Ronald Reagan, i cili ka ndihmuar miliona prej nesh për të rifituar lirinë dhe pavarësinë tonë, do të jetë rrotulluar sot në varr. Turp të keni," ka shkruar Tusk në platformën X më tetë shkurt. Ronald Reagan ka shërbyer si presidenti i SHBA-s nga viti 1981 deri më 1989. Ai njihet për vendosmërinë e tij për të shkatruar komunizmin dhe Bashkimin Sovjetik. Reagan mund të jetë rrotulluar në varr edhe kur pasardhësit i mundshëm Donald Trump ka thyer premtimin e SHBA-s se do të mbrojë aleatët evropian nëse ata nuk i rrisin buxhetet e tyre të mbrojtjes. Por më tepër, ai ka inkurajuar edhe Rusinë që të bëjë çfarë dreshë të dojë me ta.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.